Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Nå,
Jeopardy. Går vi næppe vidt omkring,
ja, det kan godt blive vildere, ikke?
Ja, det tror jeg på.
Jeopardy, Terminator, skak, og jeg ved ikke hvad, der kan man bruge AI, og det er der, vi ser de store eksempler. Men hvem er David? Nu var jeg lidt inde.
Velkommen til Dataklubben. Mit navn er Jens Jakob.
Og mit navn er Søren.
Hej Søren.
Hej.
Hvad skal vi tale om i dag?
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at snakke om nogle af de her rapporter, der viser, hvor langt vi er med AI. Men jeg kunne også godt tænke mig at sætte den lidt i forhold til en af de lidt større virksomheder her i Danmark, Bygma. Hvor vi senere i dag får en gæst, der repræsenterer Bygma. Lidt mere om det senere. Men den her rapport, altså...
Den er god, ikke?
Jeg synes, den viser et spændende billede af, hvor vi er, eller hvor vi gerne vil være et eller andet sted. Og igen tilbage til Bygma her. Det kunne være interessant at høre, om de er begyndt at tænke i selvkørende vareudbringning. Har de robotter på lagerne? Eller hvor er de egentlig på hele den her rejse?
Præcis. Og bare sådan lige for lytteren til vedkommende også. Den rapport, der er flere, som vi kigger på. Fordi der er en del, der forsøger at heldigvis tage temperaturen på det. Vi startede selv med det tilbage i 15 faktisk, ikke? Og snakkede om det datadrevne Danmark og lavede en rapport på det i 3 år i træk. Microsoft har lavet en rapport her for nylig sammen med, EU. Som forsøger at tage temperaturen på det, og der er faktisk også kommet noget fra, jeg tror det er PwC, som også har lavet et eller andet her for ikke så forfærdelig lang tid siden i forbindelse med deres CEO-indeks. Og fælles for mange af de her ting, det er, at det taler om, hvor er vi henne med data? Hvor er vi henne, at efterfølgende så er blevet meget til, hvor er vi henne med AI? Og kommer med nogle forskellige statistikker på det. Og det er jo ret sjovt at prøve at benchmark det op imod, så det bliver ret spændende. Hvem er det, vi får besøg af i dag?
Ja, jeg skulle lige til at sige, lad os prøve at høre, hvad David Skov fra Bygma, han synes om det. David, han er ansvarlig for BI hos Bygma. Bygma er en af Danmarks største virksomheder rent faktisk. De er blandt top 100 virksomheder, omsætter årligt for 8 milliarder. David, han er som sagt BI-chef hos Bygma, har tidligere været head of BI hos Falck Healthcare og tidligere BI-manager hos Blue Garden. Så han ved altså, hvad han snakker om. Han ved noget om BI, men lad os se, om han har en holdning til AI også. Det kan være interessant.
Super relevant spørgsmål selvfølgelig. Hvornår har du egentlig sidst været i Bygma, og hvad købte du?
Det gør jeg ikke sådan noget. Og det burde jeg nok nu, når vi får repræsentanter derfra. Ej, jeg har nok fået nogle materialer ind gennem nogle andre, nogle håndværkere.
Altså jeg kan sige, at sidst jeg var i Bygma, det var faktisk her lige før påske, men det er også forskellen. En af forskellene på du og jeg er jo blandt andet alderen, ikke? Min alder, der medfører så blandt andet et sommerhus, ja. og jeg skulle bruge en krog til at hænge en gyngestol op med i sommerhuset, og den købte jeg i Bygma, men desværre så... Den der krog, den kunne ikke holde. Jeg købte den forkerte krog, jeg glemte nemlig at spørge om noget af det der fine service, som de ellers har. Og det tror jeg faktisk ikke AI nødvendigvis kunne have reddet. Men
ved det ikke. Det kunne være, den var kommet med en intelligent anbefaling.
Præcis.
Måske
præcis.
Ikke.
Præcis. Nå, lad os komme videre til det. Vi ser, hvordan det går, når vi får...
Vi inviterer David ind nu. Hold nu fast, hvor går det hurtigt derude, for at bruge vores egen tagline. Det kan næsten ikke blive vildere.
Ikke i øjeblikket.
Ikke i øjeblikket, og specielt ikke, hvis du kigger på de store tech-giganter eller software-leverandører. Der er næsten ingen grænse for, hvor langt vi har flyttet os. Her tænker jeg meget på Internet of Things, og specielt noget af dagens tema, som kommer til at handle omkring AI eller Artificial Intelligence. Vi har printet en af de seneste rapporter, udgivet af Microsoft i samarbejde med EU. Den hedder AI in Europe 2019 Outlook and Beyond, noget af den stil, om ikke andet. Og det, vi synes, der er lidt interessant i forhold til dagens gæst, det er også kontrasterne, fordi den her rapport viser, at vi skal i gang, og vi er frontrunners i Danmark i forhold til AI. Det kom lidt ned i tallene, så viser den måske en lidt anden sandhed, men kontrasten i forhold til, hvor langt er vi i Danmark. Derfor har vi inviteret David, som repræsenterer Bygma i sit daglige virke, har en god historik i, inden for BI i verden. BI er jo mange ting. BI kan også være AI i den forstand. Arbejdet blandt andet i Falk, før du kom til Bygma, og før det Blue Garden, og så nogle andre virksomheder. Det kommer vi lidt tilbage til. Du repræsenterer også en virksomhed, som er en del år gammel. De har en vision, der hedder det gode købmandskab, flid og fremsynlighed af grundsten i Bygmas forretning. Det kommer vi også til at spørge lidt ind til. Hvordan passer data, AI osv. ind i sådan en vision i forhold til der, hvor I er i dag, om ikke andet. Men lad os prøve at kigge på tallene.
Yes.
Du har også gravet lidt i det.
Nå, jamen bestemt. Altså man kan sige, det er jo en interessant ting, fordi for det første så er det jo opløftende læsning, i hvert fald hvis man sådan lige kigger på det. Fordi der er eftersigende rigtig mange virksomheder, som er i gang. Så hele 61%, tror jeg det er, eller noget i den stil, af de danske virksomheder skulle være i gang med at lave piloter på AI. Og det er jo fantastisk. Ja. Så på den måde, så bliver teknologien virkelig taget til sig. Jeg synes bare, at det er sådan helt oplagt at prøve lige at spørge David, og så sige, jamen, hvis 61% er i gang, hvad så med Bygma? Er I i gang?
der skulle måske ikke have været grinet der. Nej, vi er ikke i gang, som i, at vi er i gang, men der er selvfølgelig blevet stillet spørgsmålstegn ved det, og der er også tanker om, at vi skal kigge på AI, som jo er det her store buzzword, der kører rundt i vores forretningsverden omkring BI'en. Men jeg synes bare ikke, at AI er et sted, hvor vi er parat. Jeg synes ikke, at AI er et sted, hvor Bygma i hvert fald som minimum er klar. Og min viden fra andre virksomheder og dem, jeg selv har været, er også, at der er man ikke rigtig klar heller. For vi har jo hele den her snak om BI, hvad er BI, og mange virksomheder har jo også en tanke om, jamen vi har BI, men hvordan har de BI? Har de BI, som de har en funktion, eller har de en, der sidder og laver et Excel-ark? Og så er vi jo langt fra BI. Så for vi overhovedet kan nå derhen, så er det måske mere en snak om, hvad er BI, før vi taler AI.
Ja.
Og hvis vi endelig taler AI, taler vi så om AI, eller taler vi om machine learning, altså ML, ja, eller hvad du vil kalde det, altså, ja. Fordi der er delen med også forskel i min.
Jeg så sådan en af de der klassiske LinkedIn, opslag af en eller anden, der har skrevet noget klogt på en PowerPoint, og så er det blevet snappet og lagt op på LinkedIn. Og der var sådan en, som hed, there's no AI without BI. Så det, og spørgsmålet er, altså, er det også rigtigt, ikke? Men lad os lige prøve at tage den helt fra toppen af. Mm. Ud fra hvad du tænker, hvad er BI, og hvad er AI?
Ja. Altså, BI er for mig en verden, som starter der, hvor produktionssystemerne ligesom har leveret noget data. Så BI, vi henter dataene, vi stager det, som det hedder med et fint ord, det vil sige, vi trækker alt produktionsdata ud fra vores systemer af, så gør vi et eller andet ved det, og så sidder der en frontend, hvis man kan bruge det udtryk, der sidder en og bruger de her data aktivt til at lave analyser på og til at levere rapportering ude i organisationen. Og den der BI-funktion består faktisk af en data warehouse, altså det vil sige en backend og en frontend, som laver analyser og rapportering. Det er for mig BI. Og så kan der være alle mulige iterationer derinde imellem. Den, lige præcis den definition, der ser jeg ikke mange virksomheder har den, rolle placeret i deres virksomheder for det første. Vi kan måske tale om en håndfuld af de helt store virksomheder, som har de her funktioner, som virkelig går ind i det, men de færreste har faktisk den plads der, hvor man kan sige, der har vi en BI-funktion. Mm. Og dermed også sagt, så er vi faktisk ikke så langt i Danmark i forhold til, hvor vi gerne vil være på en BI-mæssig front, fordi har vi styr på vores data, har vi lavet et ordentligt data warehouse, har vi en tillid til vores data osv. Og det er jo det, der skal til for at kunne lave AI, eller bare for at bruge udtrykket machine learning, fordi AI er jo det her selvstændige maskinkodevæsen, som kan finde ud af, hvem er jeg, hvem er du, hvad er det, jeg kigger på, og lærer af det, og tager det til sig, og så i øvrigt komme med et eller andet genialt på den anden side. Og det er jeg faktisk rigtig meget i tvivl om, vi overhovedet har. Har vi kræfterne til det i virksomhederne, og har vi overhovedet dataene på plads? Det tror jeg slet ikke, vi har.
Nej, for basis skal jo være på plads. Ja. Din masterdata skal være på plads. Vi ser jo mange organisationer, der stadig kæmper. Hvad er masterdatas rolle i organisationen egentlig? Hvordan skal vi kommunikere med vores BI-team, når der er problemer med masterdata? Ja. Sådan en helt basal proces kæmper vi stadigvæk med mange steder. Ja. Datakvaliteten, fejl i data, som du også er lidt inde på, er en stor forudsætning for at lykkes med det her, for at få noget præcision i vores algoritmer. Ellers kan vi jo bare blive ved med at gætte, som man måske gør nogle steder. Mm. Jeg vil godt vende lidt tilbage til de her 61% og rapporten, bare fordi det maler et billede af, at vi er godt i gang, men kigger man også på organisationerne, så lader det til, at Microsoft måske har plukket nogle af de organisationer, hvor man kan sige, per default burde de nok også være der. Det er nogle af de allerstørste organisationer i Danmark. Det er AP Møller Mærsk, det er DFDS, det er DSV osv. Så det der med, at det tegner måske et forkert billede af virkeligheden, det bygget nok op, også er bygget lidt op omkring de personer eller organisationer, de både har spurgt og haft med.
Og også måden, de har spurgt på.
Helt altså, sikkert.
Jeg tror ikke, der er nogen virksomheder, der vil sige nej til, at de ikke er interesseret i AI. Fordi alle kan jo godt, kan man sige, forstå temaet i, at AI leverer gratis information til din virksomhed, som du kan bruge til at lave nogle gode tal på bunden. Ja. Så selvfølgelig vil man ikke sige, nej, det har jeg da ikke nogen interesse i. Og dermed kan vi også godt løfte procenten, tænker jeg, i forhold til, hvor mange der rent faktisk er interesseret i det her. Men når vi taler om, hvem der rent faktisk arbejder med det, så tror jeg, det er et reelt fåtal. Fordi det kræver faktisk, vil jeg umiddelbart vurdere, nogle ret dygtige kompetencer, der skal sidde og levere noget kodning, og levere noget, altså forretningsviden, og have forretningsviden, og altså hele den her AI-funktion, det kan man ikke bare have en eller anden siddende, som så har en eller anden god idé, og kaster den op i luften, og så klapper organisationen. Det tænker jeg i hvert fald ikke.
Men stadigvæk, når vi kigger sådan lidt på de kompetencer, det kræver, det er jo noget R, det er statistisk forståelse, det er Python osv., det er jo nogle gamle discipliner. Altså R, det er jo et kodesprog fra 90'erne, og AI går man helt tilbage til 50'erne, så snakkede man også AI. Så også, hvorfor hypen lige nu? Altså, jeg var på folkemødet sidste år, hvor det kunne ikke blive vildt nok, det her AI. Men det var også lidt, man tog den lidt mere moralske, etiske dialog omkring, hvad er udfordringerne ved AI, når der lige pludselig et eller andet algoritme, der foreslår nogle ting, som vi ikke rigtig ved, hvorfor den foreslår i sidste ende. Den her menneskelignende intelligens, som vi måske ikke er herover lige pludselig.
Altså, jeg vil sige til det, jeg har min egen hypotese om lige præcis, hvorfor er det, vi taler så meget AI i øjeblikket. For mig der er det at se, at der er sådan lidt både en plus og en minus i det der. Der er noget omkring, at vi er også i en branche, hvor vi har ofte faktisk behov for nye buzzwords. Altså, vi har behov for nye ting, som vi sætter på landkortet. Vi brugte rigtig meget tid på at tale om big data. Det fyldte enormt meget i noget tid. Det var til gengæld nemt at forstå på den måde. Det var faktisk to nemme ord. Big data. Okay, I got it.
Og når du fjernede big, så fik du, hvad det egentlig var. Det var data.
Så fik du bare data. Og hele den der data agenda, den er ligesom, den har forplantet sig. Den er vi sådan set med på. Så kommer bølgen efter, ikke? Og det er så, jamen, nu bliver det så kunstig intelligens, artificial intelligence, som i virkeligheden ligesom business intelligence, er sindssygt svært at forstå. Fordi det er svære ord at forstå, og blive enige om, hvad er det egentlig, som vi taler om. Så man kan sige, at dels er der noget bevægelse generelt set inden for teknologiudvikling, men så er der selvfølgelig også de teknologiske muligheder. Ja. Altså, at vi må også bare erkende, at tingene er blevet nemmere, og computerne er blevet større, og mulighederne er blevet bedre i og med, i særdeleshed, at vi via cloud har muligheder for at gøre nogle ting, som vi ikke kunne før. Og vi kan skalere på en helt anden måde, så en algoritme, der bliver lavet af en eller anden rigtig dygtig ingeniør i Silicon Valley, den kan vi lige pludselig alle sammen bruge. Og det er et stort skifte i forhold til, hvad det har været før. Så jeg tror, det kommer sammen med den der læring af, hvad kan jeg bruge data til, forståelsen af det, og så er det den naturlige videreførsel af det et eller andet sted. Ikke? Og så er det nok også blevet en synonym med den udvikling, der generelt set er inden for, teknologi. Fordi hvis vi ser, vi snakkede jo lidt om det der med, hvad er AI i virkeligheden? Ikke? Men hvis vi ser definitionen, som er brugt i rapporten, som vi refererer tilbage til, så er den enormt bred. Fordi den indeholder robotics, den indeholder speech recognition, natural language processing, text analysis, biometrics, machine learning, neural networks og computer vision osv. Så du har bare taget enormt mange ting med. Ja. Ikke? Og dermed, så bliver det måske også sådan, jamen jo, vi er i gang med AI.
Men det bliver alt andet lige, så bliver det i hvert fald nemmere at sige, at man er i gang, hvis man bare sådan kan få lov at tage alle termer med. Ikke? Ja. Nu nævnte du også selv big data, og du er fuldstændig ret i, at big data er jo er jo det gamle buzzword, så blev det overtaget af Business Intelligence, som jo sådan, jeg hedder forretningsintelligens, ikke? Sådan bare dansk for dansket. Og det er jo også rigtigt, det er jo det, vi er. Vi leverer jo en eller anden form for forretningsintelligens. Ja, måske vi leverer noget forretningsrapportering, og måske også noget intelligent rapportering, det kan vi jo så håbe på. Men det leder mig jo så, kan man sige, igen tilbage til hele den her diskussion omkring vores parathed i Danmark til data og til forretningen. Ser forretningen mulighederne? Og det gør de, men de har bare ikke stoppet nok energi ind i muligheden. Det kræver, at man ligesom har en forretningsenhed, en ledelse, som siger, at det her det er noget, vi vil, det er noget, vi skal. Det er ikke bare én person, der sidder der, det er en afdeling, som styrer det her. Og det kræver faktisk nogle gange en enorm investering, og det er jo der, hvor man ligesom kan sige, at det stopper. Mm. Fordi hvad er det så, der kommer ud i den anden ende, hvis vi investerer alle de her penge, og hvor mange skal vi sidde, og så videre. Mm. Og der er vi jo igen tilbage til, så er det jo en eller anden funktion, det kunne være en økonomifunktion, det kunne være nede i en IT-funktion, der sidder nogen og leverer de her ting her. Og så er vi jo ikke klar. Så har vi jo hele det her omkring dataene. Hvad er det så for nogle data? Er de i orden? Jamen, nogen de begynder så at bruge de her ord, der hedder den data lake. Ikke? Altså, så har vi bare alting stoppet ned i den her flotte sø, og så hiver vi bare ud og leverer rapporter. Ja, okay, men er der styr på dataene? Er der en en-til-en relation osv.? Altså, hvordan sikrer vi os, der er igen tilliden til dataene? Ikke? Fordi hvis vi så starter der, jamen, så ender det jo med, at så kommer der den her tilbage, der siger, jeg forstår ikke de her data her. Fordi når jeg ser den her, så får jeg det her, og hvis Jens taler, så ser han med det her. Og der er ikke sammenhæng imellem tallene osv. Og der kan man sige, der kan vi jo have nok så meget AI placeret ind i det her, eller machine learning. Fordi AI'en, eller hvad vi skal bruge som udtryk, den bliver ikke bedre end dataene. Og så er vi lidt tilbage igen til det her med, hvad er grundlaget, hvor klar og hvor parate er vi. Jeg tror, masser af virksomheder er parate til det, men de har bare ikke investering parate. Det er det, der egentlig nok kommer til at være den største hemsko, for at vi kommer rigtig langt.
Mm, klart. Jeg har lige en hurtig kommentar, fordi nu det er svært at sidde helt stille. Du nævner det her med Silicon Valley, ikke? At der sidder en og udvikler en algoritme, vi alle sammen kan abonnere på. Og det var noget af det, som virkelig den her debat også handler omkring. The right to explanation. Vi arver en service fra nogle andre, men vi ved faktisk ikke, hvordan den er bygget op. Og Microsoft blandt andet udstiller også en masse service. Nu nævnte du computer vision, speech recognition. Hvis du abonnerer på de services, så er du lynhurtigt i gang. Problemet er, at du ved ikke helt, hvad den gør. Du ved ikke, hvordan algoritmen er bygget op. Og jeg kan huske, der var den her sag. Jeg tror, det var Microsoft selv, der havde en sag med en chatbot, der var gjort intelligent. Og så var der nogle ondsindede mennesker, jeg tror, det er USA, der trænede den her chatbot til at blive nynazist. Så hver gang man stillede et spørgsmål, jamen så kom med sådan en lidt nazi-lignende kommentar tilbage. Og det kan jo stille organisationen i et ekstremt stort dilemma. Det kan jo skade brandet. Og hvem bærer egentlig så ansvaret i sidste ende? Vi tog en algoritme, nogen har udviklet. Vi er, hvad hedder det, adopteret den i vores organisation. Vi fik nogle problemer. Var det Microsoft eller organisationen selv? Hvem bærer det ansvar? Så begynder man også at snakke, skal vi forsikres mod brugen af kunstig intelligens, hvis den gør noget, vi ikke vil have den til? Mm. Så jeg tror, der kommer sådan et helt nyt marked for forsikringer omkring det her kunstig intelligens.
Men det vil også være et trade-off, ikke? Altså, enten så bygger man noget selv, og så ansætter man de rigtige personer til det, og så har man 100% kontrol, eller også så lader man de store. Det er jo Microsoft, det er Google, det er, ja, så vidt jeg i hvert fald er informeret, så er Amazon også begyndt sådan ligesom at komme ind på det her marked her. Ikke? Så er det jo dem, der bygger de her, kan man sige, algoritmer bagved. Og så er der jo et eller andet, man skal acceptere, der kan komme til at ske netop sådan noget der. Og selvfølgelig er virksomhederne selv ansvarlige for det, som de, kan man sige, spytter ud til deres kunder. Men lige der, så må man jo så sige, hvis man kan påvirke en AI, på den måde til, at de nærmest går hen og bliver narcissistiske, så har vi jo også en udfordring. Så er vi i hvert fald slet ikke parat der heller.
Nej, men det er jo der, hvor den bliver god, ikke? Fordi det er jo der, hvor den begynder at arbejde, som AI jo skal. Nu får den sin kunstige selvlærende intelligens, ligesom os mennesker. Så hvis du kom i en eller anden nazi-træningslejr, så vil du måske også blive påvirket, uanset din historik og så videre. Nå, Jeopardy.
Går vi næppe vidt omkring mig. Ja,
det kan godt blive vildere, ikke?
Ja, det tror jeg på.
Jeopardy, Terminator, Skak, og jeg ved ikke hvad, der kan man bruge AI, og det er der, vi ser de store eksempler. Men hvem er David? Nu var jeg lidt inde på det.
Ja, hvad vi gør? Jamen, så lige nu, så gør Bygma ikke så meget. det er helt klart noget, der er lagt i sådan det, der hedder en 2020-plan for os, at det skal vi have kigget på en eller anden måde, og vi skal i gang med det. Og vi har som virksomhed har vi faktisk også et relativt stort data warehouse, og derfor så er vi også i gang med at lave nogle, kan man sige, effektiviseringer af det her data warehouse i samarbejde med Inspire, og det kan vi jo ikke rigtig komme udenom. Og det handler jo simpelthen om, at vi har stået i en situation, hvor at det her det har været et knopskydende projekt, og det har simpelthen grebet voldsomt om sig. Så nu skal vi faktisk have effektiviseret, som sagt, og gjort det her til sit best practice data warehouse. Og det er i mine øjne helt rigtigt valg. Fordi før vi overhovedet kan begynde igen at tage fat på sådan noget som AI og machine learning, så skal vi have tillid til vores data, og vi skal have tillid til vores stagings, vores kørsler, vores jobs, og vi skal have tillid til, at det ikke tager en krig fra vi starter til vi er færdige, og alle de der ting. Og samtidig med det, så er vi også i gang med at kigge på vores frontend, fordi hvad er det, der skal præsentere vores data? Så en ting er, at vi henter det hele ind og sådan noget, men det er altså også, hvad er det, der skal præsentere de her data? Og det er også en rejse, vi er på, som er super spændende. Vi har sådan mere eller mindre noget frem til, hvor det er, vi gerne vil hen. Og det er rigtig fint. Men derfra, og så til vi laver AI, der er vi, vil jeg sige, langt fra endnu. Og om det lige bliver 2020, det vil jeg da gerne sige, ja, selvfølgelig gør det det. Men min tro på, om vi rammer 2020, den er måske ikke helt så stor, fordi at vi har en del iterationer, før vi er i mål. Og det er også det, jeg synes, at man som virksomhed er nødt til at acceptere, det er, at BI kommer ikke bare fra den ene dag til den anden. Jeg tror heller ikke, at man starter en virksomhed op, og så siger man, så har vi jo den fuldblående økonomifunktion kørende med en regnskabschef og tre controller, en financial og en business osv., og jo forretningen drives bare derudad. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg tror, man er nødt til at acceptere, at det kræver noget arbejde, noget benarbejde fra en organisation af, før vi når derhen. Men til gengæld, så er jeg 100% overbevist om, at når vi er på den anden side af det her, så har vi et rigtig, rigtig godt fundament til at begynde at kigge på vores data på en meget mere smart og intelligent måde. Om det så er AI, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, det er machine learning. Altså det her med at kunne se churns, kunne være forudsigende på forskellige punkter omkring vores kunder osv. Altså hvad er det, vi skal genere dem med, og hvad er det for alt i verden, vi ikke skal genere dem med osv. Det tror jeg vil være helt klart en af de der rigtig spændende dele af vores BI, som vi kan, og dermed også, at det sidste af vores intelligence-del, den faktisk begynder at blive reelt intelligent.
Ja, så du beskriver vel egentlig meget godt det der med, at I er ved at få styr på fundamentet.
Ja.
Altså, I skal kunne beskrive, hvad skete der i fortiden, og hvordan ser nutiden ud, hvad der sker lige nu, ja. Lave hele afvigelseforklaringen og få tilliden til de data, som I i virkeligheden indsamler, ikke?
Ja.
Og så kan der begynde at komme nogle andre ting efterfølgende.
Ja. Jamen også fordi vi har egentlig et fundament, men det er, kan man sige, som mange virksomheder, tror jeg, af egen opfattelse, det er, at de bygger et data warehouse, eller hvad skal man sige, en data lake, eller et eller andet, og så big data, for at bruge det udtryk, det har de sådan knopskudt over nogle år, og på et eller andet tidspunkt, så bliver man sådan klar over, ja, okay, nu det er fint nok det her, men der er nogle ting, der halter, og vi er simpelthen nødt til at gøre noget anderledes. Og den rejse, tror jeg faktisk, at mange virksomheder, de står i, enten er i gang med, eller skal til at i gang med, eller skal først måske indse, om det er det, vi skal i gang med, for faktisk at være klar til de her ting. Og der, når vi går til over til de der 60%, der tror jeg, at det er min umiddelbare opfattelse, at det er de færreste, der har den parathed til at være AI.
Men det er jo heller ikke helt, altså jeg er meget, meget enig med dig i det her, BI er jo ret svært. Mm. Altså som du siger, det er ikke noget, man bare lige skaber fra den ene dag til den anden, af mange årsager et eller andet sted. Men også det her, når vi nu får det daglige flow og får processerne til at køre, så er der stadigvæk, det er stadigvæk svært, for der er mange ting, man er afhængig af. Mm. Vi snakkede lidt om master data før, men det er jo også sådan noget så simpelt, nu kan jeg ikke se min gestikulering, men at have nogle kommunikationsflows på plads, der siger, når vores systemejer eller kildeejer ændrer noget, så påvirker det også vores BI-system. Ja. Der er nogle helt basale ting, som man også skal gå og kæmpe lidt med, samtidig med, at du har forretningen, der skriger efter data, eller ikke skriger efter data. Ja. Og hvis de ikke skriger, det kunne også være sjovt. Mm. Fordi I er jo sådan lidt en traditionel butik et eller andet sted.
Ja.
Hvordan får man kasseassistenterne til at begynde at synes, BI er spændende? Jeg ved ikke, om det er der, I vil hen. Men lad os prøve at fokusere på den første del med at få det til at køre, få processerne til at køre, så bevæger os lidt over til kasseassistenterne bagefter.
Altså, noget af det, jeg synes, der kunne være også være spændende at høre om, det er, når I nu alligevel så gentænker fundamentet et eller andet sted, så noget af det, der også bliver oplevet en gang imellem med BI, det er, at det bliver tungt. Jeg plejer lidt at sige, at nogle gange så bliver det også lidt bøvlet, for at bruge sådan et godt jysk udtryk. Ikke? Og dermed så ender det nogle gange med at være det, vi også kalder for en rapportfabrik. Mm. Altså forstået på den måde, at det der egentlig er, det er, at forretningen kommer med deres krav, måske. Vi får dem indsamlet, og så siger vi, jamen det kommer så i vores backlog, og vi er klar til at levere om en måned eller to eller et eller andet. Mm. Og det de så gør, det er, at de kører en rapport, fordi det er det frontenden kan, og så trykker de export til Excel, og så går de i gang med at lave deres egne analyse videre. Det er sådan et worst case scenario selvfølgelig, ikke? Der må også være nogle overvejelser hos jer omkring at sige, jamen et er, at I selvfølgelig gør noget på selve teknikken, men I må også skulle lave et setup, hvor I ikke bliver en rapportfabrik. Mm. Hvad har I gjort jer overvejelser der?
Jamen, det er faktisk en klar overvejelse, i hvert fald for mit vedkommende. Man kan sige, den rejse, vi er på, er sådan relativt nylig, hvor vi sådan er begyndt at tænke over, at nu skal vi altså have et data warehouse, som er jo bygget ud fra de her best practice principper. Men der er ingen tvivl om, at når vi når hen til den anden på side af det her, og det er jo sådan lidt, der kører i nogle steps, så det er jo også noget, der kører successivt ved siden af, men vi skal ud for retningen, vi skal ud og spørge folkene, hvad er det, de har behov for, og vi skal have nogle repræsentanter derude, som vi har en dialog med, og som kan være med til at være kravstillere til os, fordi ellers ender det, som du selv siger, med, at vi bare bliver en ren rapportfabrik, og dermed så, jo, vi bringer værdi, men vi bringer ikke intelligent værdi. Og det er faktisk igen det, som er sådan et mantra omkring, altså det er jo derfor, det også kan man sige, er blevet, eller hedder business intelligence, det er fordi, det er et mantra, at det skal være intelligent værdi, fordi der er ikke nogen, der er mange, der kan finde ud af, om Excel er sjovt, ikke? Og så kan de sidde og hente nogle data, og de kan levere et eller andet, så se her, så godt går det, eller et eller andet, men det er ikke nødvendigvis intelligent. Og den del, det kræver jo igen benarbejde. Vi skal ud i butikkerne. Vi har de her i Danmark alene, der har vi, jeg tror det er 57 butikker, ikke tror, jeg ved, det er 57 butikker faktisk lige præcis.
BI.
ja, BI. og dem skal vi ud i, og det skal vi ikke hver dag, og det skal vi ikke hver uge, men det skal vi løbende. Og have en dialog med de forretningsinteressenter, der er, fordi der er selvfølgelig både nogen, der sidder lidt på toppen og styrer en butik, men der er også den almindelige arbejde dernede, som trækker sin rapport. Og det er der faktisk rigtig mange, der gør hver dag, og det gør de med en stor tiltro til, at det, de ser, det er rigtigt. Og det skal vi selvfølgelig fortsætte med at bygge på, den her gode tiltro, fordi at, det er her, hvor vi får allerførst succes. Så du er ret, det kræver noget af os. Mm. Vi kan ikke bare sidde bag en computer og så sige, så, og så kom til os. Fordi det er ikke altid, at, altså man kan sige, det er jo så det, der også er i det. Fordi det er jo ikke altid, vi ved, hvad de vil have. Og det er heller ikke altid, de ved, hvad det er, de vil have. Og det er også derfor, man er nødt til at have en dialog derude. Fordi vi kan godt komme med 1000 forslag til, at se, hvor den kan, og tal og grafer og sådan noget. Alle, hvor det er flot og sådan noget. Men den, der sidder på gulvet og skal bruge den, tænker, bruge til noget. Mm. Altså, jeg bruger det tal der. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se et eller andet omkring de sidste 12 måneder, eller hvordan har jeg performet i forhold til min kollega, eller et eller andet mystisk. Altså, sådan så, at det er en fælles, kan man sige, indsats for at få leveret noget ordentlig rapportering. Det er den ene del af det, for at svare på de spørgsmål. Og den anden del, det er igen det her master data service, og det kræver faktisk også, at man er ude i organisationen. Jeg mødte på et tidspunkt på en sådan BI-konference en person, som fortalte, at når han startede i en virksomhed, og han var sad som BI, jeg tror han var direktør for et eller andet BI, i en stor dansk virksomhed, når han startede op i en virksomhed, det første han gik i gang med, var master data service. Mm. Og det er jo simpelthen fordi, som man sagde, jamen du kan ikke lave BI, hvis du ikke har master data service, fordi der simpelthen ikke er nogen sikkerhed for, at det, der bliver spyttet ud den anden ende, det er korrekt. Mm. Og dermed så var det sådan en helt funktion, han satte i gang, hvor han siger, at der er nogle superbrugere rundt omkring i afdelingen, som ligesom hele tiden skal være on top med, hvad er det, der er vigtigt at have fokus på. Taster vi de rigtige ting? Gør vi det på den rigtige måde? Sørger vi for, at tingene bliver indlæst korrekt? Og så videre, og så videre. Det er jo virkelig aktivering af en organisation. Det kræver noget. Det kræver noget benarbejde selvfølgelig fra en BI-funktion. Det kræver i den grad også et ledelsesmæssigt benarbejde, fordi man skal være parat til at stille ressourcer til rådighed fra sine afdelinger til at kunne gøre de her ting. Og det siger jeg, det tror jeg ikke alle lige parat til. Men det er bare for at sige, at det master data service, det er vanvittigt vigtigt. Altså styr på data, styr på input, Fordi for at bruge et godt gammeldags udtryk, crap in, crap out, ikke? Det er sådan meget typisk det, man har sagt før, ikke, når vi skulle levere rapportering. Det er, at du får altså ikke bedre data, end det, der er blevet lagt ind i systemerne. Mm. Så,
men det er igen, det er jo tilbage til kommunikation skal være på plads. Vi skal vide, hvad det er for nogle mekanismer, der egentlig påvirker os. Hele det der, den her BI operating model, hvordan fungerer den et eller andet sted? Der er du lidt inde på noget af det rigtige. Vi skal kommunikere, hvad der forventes af andre. Vi skal træne dem i at taste rigtigt i sidste ende, så vi får noget data. Jeg kunne godt tænke mig, hvornår, at høre lidt til, hvornår stopper man op og siger, vi skal lave noget andet, end det vi har i forvejen. Du var lidt inde på, at vi skal bygge data warehouse efter best practice. Det må også betyde, at I har et, der ikke er, eller har haft. Eller hvordan? Altså, hvordan går man til ledelsen og overbeviser dem om, at sige, nu har vi altså investeret rigtig mange ressourcer i data warehouse, men det kan altid godt blive lidt vildere eller lidt bedre, ikke?
Ja, altså, jeg startede jo så i Bygma, kan man sige, efter den beslutning var taget, men jeg ved hvorfor, kan man sige. Det er jo som set næsten det vigtigste i den her dialog i hvert fald. Mm. Men det, der simpelthen er sket, det er, som jeg nævnte før, det er jo et knudskydende projekt, det her. Og det vil sige, at data warehouse er blevet større og større. På et tidspunkt har man også tænkt nye tanker og tænkt, at vi skal lige have noget ny hardware, og vi skal sørge for, at det bliver mere hurtigt og effektivt, og vi skal konvertere noget fra det gamle til det nye. Og så var der simpelthen ting, man ikke havde overskud og mulighed for at se sig ud af, så man lod begge servere køre på samme tid, og dermed var der altså også dobbelt så stor chance for, at tingene bragte ned. Plus at nogle af systemerne er rigtig gamle, osv. Okay. Så der var simpelthen flere ting, der efterhånden begyndte at spille en rolle for forretningen. Fordi en ting er så, at serverne er store, og vi har mange af dem, eller man kan sige, og de kører dårligt osv., det er organisationen jo grundlæggende ligeglad med, så længe de kan trække deres rapporter. Mm. Men det, der selvfølgelig sker, det er jo, at når de så begynder at skal trække deres rapporter, om morgenen de kommer tidligt ind og sådan noget, så har jobsene ikke fungeret, eller et eller andet er fejlet, eller nogen har netop gjort noget med en forkert indtastning og sådan noget, som er stoppet osv. Så det er jo organisationen, der ligesom, kan man sige, har haft en større og større irritation, og dermed påvirkning på, at der er noget her, der ikke fungerer. Det kan vi simpelthen ikke leve med. Så var der en fra deres warehouse-teamet, som satte sig ned og lavede simpelthen sådan en undersøgelse af, hvordan ser det ud, hvad er rigets tilstand, og lavede en slags oplæg til det, som så blev præsenteret for vores styregruppe derude, og dermed så blev det besluttet, at det skulle vi altså simpelthen ændre på. Fordi at det er blevet så stor en del af forretningen, at vi simpelthen er nødt til at gøre noget ved det. Nu er det jo ikke verdens største virksomhed, det her, men altså alligevel, der sidder 500 brugere derude, der dagligt kommer ind og trækker en rapport for at se, hvordan er deres forretning på et eller andet givet område. Og det er trods alt alligevel en håndfuld mennesker, som har en forventning til, at der skal være tillid til data, og i øvrigt, at de kan trække det, når de har behov for det. Ja. Og den kan man jo ikke se bort fra.
Så business casen var der, lyder det til.
Ja,
det andre tilfælde er det, hvor man sidder og siger, altså de sidder og bøvler med de samme ting, men du er lidt inde på, at i sidste ende får de tal, de har brug for, så at teknikken ikke spiller, det er de sådan set ligeglade med. Så der kan være sværere at overbevise en ledelse om, at nu skal der altså gøres noget. Nå, vi skal til at runde af. Det har været super spændende. Jeg nåede ikke at få svar på, om BI skal ud til kasseassistenterne også. Det kunne være ret sjovt, og I har jo cirka 2500 ansatte, og man snakker meget om demokratisering af data. Skal alle have adgang til data? Det må vi finde ud af en anden gang. Tusind tak, fordi du ville deltage.
Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte.
Super spændende at have David på besøg. Jeg synes vi kom vidt omkring. Altså vi kommer ud og snakker AI og hvor han egentlig ser AI i både byg, men man er også markedet et eller andet sted. Men han var også inde på nogle helt centrale ting i forhold til hvor moden er organisationerne egentlig om det vi kalder BI, helt traditionel business intelligence. Og jeg synes den her omkring den organisatoriske placering af BI. David var meget inde på, er det en økonomifunktion, fordi at BI er noget med tal, eller er det en IT-funktion, fordi der også er noget teknik, der skal fungere, eller er det egentlig en selvstændig funktion? Det synes jeg, vi skal prøve at dykke lidt nærmere ned i på et eller andet tidspunkt, måske for en ekspert på banen.
Ja, helt sikkert. Jeg synes, den viser meget godt også noget af det, jeg synes, man bliver spurgt om ude ved i forskellige andre virksomheder og organisationer. Det er nemlig det her med, hvordan skal vi hvor skal BI være placeret henne, eller data AI, hvor skal det være placeret henne, hvilke referencer skal det have, og meget af det her, skal det være ude i de enkelte afdelinger, eller skal det være sin selvstændige enhed, eller hvad skal det være? Ja. Jeg synes, der ofte er sådan et pendul, der svinger imellem noget centraliseret og noget decentraliseret. Så du kan have en selvstændig enhed af koncentreret omkring BI, når den er relativt lille, så kan det være, at man får succes, og så begynder man at have nogle deltidsstillinger ude i nogle af de andre afdelinger, og lige så stille, så bliver det mere og mere decentraliseret i stedet for, fordi nu bliver det egne enheder ude i afdelingerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så har de der personer fået så meget at lave omkring lige præcis det område, at så centraliserer vi det hele igen. Ja. Så der er sådan hele tiden sådan et skifte imellem det der, hvor man er opmærksom på det i sin organisation hele tiden. Og det kunne nemlig være ret spændende at prøve på et eller andet tidspunkt at få en organisationsekspert eller tilsvarende med indover i forhold til det. Ikke?
Ja, fordi jeg tænker, hybriden burde være der. Altså, jo tættere du kommer på forretningen, jo bedre kan du spare og rådgive med dem. Og jo mere du prøver at centralisere det, jo længere kommer du måske væk fra forretningen. Og ja. Business intelligence handler om forretning i sidste ende.
Præcis.
Så var der noget med tillid til data. Vi snakkede igen AI. Hold kæft, hvor går det hurtigt, og hvor skal vi i gang med det her AI? Men det her omkring datakvalitet og masterdata, det må vi altså ikke nedprioritere. Mm. Og det er en hemsko i rigtig mange organisationer. Hvordan får vi processerne til at fungere? David var også lidt inde på, det kræver træning, det kræver uddannelse. Når vi registrerer noget i vores kildesystem, så skal det sgu gøres ordentligt, for det har en konsekvens videre i systemet.
Oh, det var et super eksempel på netop det der med, at fundamentet skal bare være på plads. Ja. Altså det skal det, og det er lige om det er masterdata, eller om det er hele dataen i sig selv, det skal være på plads, fordi ellers så er det godt nok svært at begynde at forudsige fremtiden, hvis ikke rigtigt du har styr på din fortid. Ikke?
Ja, det må jeg sige. Den sidste pointe, som jeg har taget mig med, det var engagementet. Det her med, at nogle organisationer er så godt kørende, at folk bare sidder og skriger efter rapporter, data og det ene og det andet. Men det er ikke nødvendigvis sådan alle steder. Så igen, som jeg var lidt inde på, også i forhold til vores organisatoriske snak, hvor skal det være? Vi skal altså ud og engagere det. Mm. Vi skal ud og rådgive det. Mm. Og det var også noget af det, som David nævnte.
Ja, helt sikkert. Og så var der selvfølgelig hele snakken, og den er der vel egentlig stadigvæk omkring det der med AI. Altså, hvad er det egentlig for noget, ikke?
Ja, den er vi ikke helt klog på. Nej, altså, det er svært at definere det, man sige.
Det må man sige. Og spørgsmålet er selvfølgelig også lidt faktisk, som det var med Big Data. Jeg tror, vi jokede på et tidspunkt omkring det der med V'erne, hvor mange var der i virkeligheden og sådan noget, ikke? Og på et tidspunkt, der kunne vi også bruge rigtig meget tid på at diskutere, hvad er Big Data egentlig? Og så blev det en diskussion, der sikkert var rigtig fed for dem, der virkelig var nørdet omkring det, men måske egentlig ikke så fed for alle mulige andre. Og måske er det lidt det samme der med AI. Altså er det vigtigt for os at vide, om det ene eller det andet er med i AI? Det er det selvfølgelig, når det er, at vi tager nogle tal frem og siger, jamen 61% er i et eller andet omfang i gang, men i forhold til den virksomhed, som bare gerne vil flytte sig, er det måske ikke så nødvendigt.
Nej, og en ting er, hvad AI er, den anden ting er jo, hvilken værdi den skaber. Mm. Og det kunne også være interessant at dykke mere ind i rundt omkring i organisationen.
Ja.
Fordi forudsætningerne er på plads, men vi vil også godt høre succeshistorierne.
Jo, og så ser man bare, altså jeg synes rigtig meget af det, der bliver snakket om som AI i øjeblikket, det er machine learning. Altså det er egentlig relativt simple ting, men som har en enorm stor impact. Altså det at kan få noget machine learning, nogle forudsigelser, noget fremskrivning af nogle data med ind i sine løsninger, i sine BI-løsninger, kan bare være en enorm stor øjenåbner for ledelsen omkring, hvilken værdi har data i virkeligheden, og faktisk være med til at opprioritere det her. Så det er sådan, det er en opfordring også til rigtig mange af folkene derude i, få nu det her med ind, fordi det har faktisk ret stor effekt over hos virksomhederne. Så kan vi diskutere om nu for eksempel altså om robotics for eksempel, er det en del af AI, altså eller er det ikke? Vi sidder her som sådan nogle BI og datanørder, så vi synes selvfølgelig ikke det er.
Men det var også det, jeg lagde mærke til i rapporten, at de havde lige puttet smart foran. Ja. Så når du putter smart, så bliver alt sådan lidt det kommer lidt i kontekst af det her AI, for robotics er ikke AI, men det kunne være sjovt at høre andres holdninger til.
Jo, det kunne også hedde intelligente robotter, ikke? Så var vi der allerede. Så
ja. men smart og intelligent, hvis man misbruger det nok, så bliver det nok smart i sidste ende.
Ja, vi har jo lige så stille egentlig sparket gang i en stille rejse omkring at blive klogere på AI. også få lidt flere eksempler på det. Så det tænker jeg, at vi skal prøve at ud og snakke også med nogle kloge folk om, og få nogle gode eksempler på. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne opfordre, ligesom vi har gjort i alle henseender, det er til noget dialog ud på de sociale medier omkring det. Fyr den løs i kommentarfeltet, jeres definition af AI. Gerne det her med, er machine learning en del af AI? Er det ikke? Robotics, er det ikke? Og så selvfølgelig nogle af de gode eksempler. Det er jo det, vi gerne vil lede efter. Nu sagde jeg lige sociale medier og LinkedIn. Du havde lovet egentlig at komme på Twitter. Altså, det var åbenbart meget svært. Er du kommet på Twitter?
Ja.
Okay.
Jeg har en nul følger.
Super.
Så det er også en opfordring.
Nå, super. Så selvom mange følger på LinkedIn, men ikke så mange på Twitter, men til gengæld så i hvert fald også endnu en kommunikationskanal. Har vi mere, vi skal nå i dag?
Det har vi ikke. Og derfor synes jeg bare, at vi skal slutte af med at citere en af vores tids største lyrikere. Okay, for suspekt. Det kan godt blive vildere.
Præcis.